Un invitat special se află astăzi în studioul Radio Iași, Dan Pleșa, editor și jurnalist, directorul și unul dintre fondatorii editurii Velant, invitat al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Iași 2019 în calitate de scriitor, autor al volumului Povești de dragoste și neputință. 21 de povești, mai exact, care explorează toate ipostazele unei relații: îndrăgostirea, găsirea, regăsirea, trădarea, rutina, nesiguranța, ruptura, uitarea. Aceste stări sunt gestionate diferit de fiecare personaj în parte. Ne recunoaștem în unele momente în aceste personaje. E ca și cum ne-am privi într-o oglindă, domnule Dan Pleșa. Bine ați venit, în primul rând, la Radio Iași.
Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Da, cred că ne recunoaștem într-o oglindă. Cred că un anumit tip de atitudine care poate fi găsită în cartea asta vine din momentul în care, pe undeva, pus pubertate în adolescență, am realizat că ceea ce trăiesc eu în niște tribulații erotice nu sunt singurul și primul, și le-am găsit în cărți, le-am găsit la prietenii mei, le-am găsit la dușmanii mei, le-am văzut în jurul meu și mi-am dat seama că de multe ori tot acest spectru al trăirilor pe care le ai în dragoste în general, dar nu numai, asta se extinde asupra întregului repertoriu al vieții, semănăm destul de mult pe cât de diferiți suntem. În aceeași situație putem să simțim la fel, să luăm decizii diferite și el țin de inspirația noastră, de credințele noastre. Mie e foarte neclar. Dar asta face parte din farmecul și, pe de altă parte, partea neplăcută a vieții, pentru că traversăm și momente din astea care sunt așa la jumătate dintre a fi minunate și a fi dezastruoase, și cred că dragostea e unul dintre locurile în care te întâlnești cu această situație.
Uneori nu ne place ce vedem în oglinda aceea pe care dumneavoastră, ca autor, ați pus-o voi sau nu în fața noastră, pentru că ne dăm seama că în anumite momente suntem capabili de trăiri sau de fapte contestabile. Altfel.
E foarte greu să accepți și cred că, într-adevăr, nu numai dragostea, dar acolo cred că e cel mai evident pentru fiecare, te poate transforma în ceea ce n-ai vrea să fii, ceea ce nu dorești să fii, pentru că dragostea are și generozitate, are și gelozie, are și libertate, are și spirit de posesivitate. Ele fac parte din arsenalul fiecăruia și modul în care gestionezi partea neplăcută ține de tine uneori, dar nu numai de tine, ține și de partener. Jocul dragostei e un joc de promisiuni, promisiunile din ele explicite, altele doar implicite, altele doar bănuite, și de multe ori pot exista diferențe de interpretare și asta poate să ducă la situații în care fiecare crede că și-a spus punctul lui de vedere și sunt de acord și de fapt cei doi parteneri să fie la capete opuse. În orice caz, a spus cuvântul toate ipostazele, nu cred, că sunt câteva ipostaze. Și mă bucur că am mai auzit oameni care, după ce au citit cartea, au spus că s-au recunoscut în foarte multe. Asta înseamnă că am reușit să acopăr o paletă destul de diversă de ipostaze și prozele au fost scrise în mai multe momente, sunt destul de vechi multe dintre ele, adică sunt de 6-7 ani zile și am așteptat momentul în care să mi se pară mai scos unele, am mai scris încă 2-3, să aibă și aceeași linie, același roșu, pe de o parte, și pentru a putea fi relativ diferite. Unul din lucrurile pe care zic așa că mă mândresc sau e un orgoliu, e faptul că sunt 21 de povestiri și sunt 21 de spații absolut diferite, adică nu e un spațiu pe care să-l regăsești într-o proză și la proza 3 și la proza 7. Dacă poți cupla două personaje să spui că sunt cam aceleași de la proza 3 la proza 7, maxim de două ori poți să faci astfel de cuplare. Sunt foarte diferite.
Așa este.
Protagoniștii din acest subțirel volum sunt foarte diferite, adică 100 de pagini și 50 de caractere, zic eu.
Trăirile despre care vorbeam sunt descrise atât din perspectiva personajelor masculine, dar și din perspectiva personajelor feminine. am observat o bună cunoaștere a psihologiei feminine.
Poate am nimerit din greșeală. Am încercat. Acum poate ieși o discuție mai contemporană și foarte aprinsă legată de personajul feminin, de scriitorul femeie, că nu este, că nu apare, că nu există. Nu cred că de aici a plecat, inclusiv pentru că, precum spun, multe din ele au scris mai de mult. Mi se pare foarte interesant din perspectiva erotică tipul de atitudine și de trăire al femeii, care este mult, mult mai nuanțat, mult mai plin de abisuri și de greutate. Nu știu sigur dacă am nimerit, nu știu sigur dacă n-am exagerat în anumite momente, dacă n-am fost, dar din perspectiva mea de, să zicem, de scriitor, mi s-a părut o miză foarte interesantă și inclusiv pentru că la un moment dat de multe ori cititorul se gândește la faptul când citește un roman, caută filon autobiografic, se gândește aici, ăsta își povestește viața și în niciun caz nu există un filon autobiografic în cartea asta și alegerea personajelor feminine a fost tocmai o dovadă în plus, adică domnule, chiar nu sunt o doamnă, n-am scris despre viața mea.
Sunteți scenarist?
Am studii, adică am o diplomă pe care nici nu am ridicat-o de la facultate, trebuie să recunosc, care atestă că am făcut această școală.
Stilul dumneavoastră, am făcut această precizare pentru că stilul în care ați scris este unul cinematografic. Cartea se citește foarte ușor, eu am citit-o într-o zi, nu am putut să o las din mână. În momentul în care citești, imaginile se derulează pur și simplu de la sine în fața ochiului. E ca și cum ai vedea un film. Îți poți imagina foarte ușor personajele, inclusiv felul în care arată. De aceea făceam trimitere la...
Da, există o geneză a acestei cărți și... N-am scris niciun caz cartea ca scenariu și scenariul are un anumit tip de tehnică de scriere. Din păcate n-am scris decât vreo două scenarii care erau cât pe aici unul dintre ele să convingă un regizor, dar cred că la un moment dat în clipa în care discutam serios, nici eu nu mai eram chiar de convins că e un film potrivit momentului. La momentul când l-am scris mi se părea mult mai potrivit. O prietenă a făcut la un moment dat o pagină de Facebook, poze cu un album de eu și cu prietenii mei și a invitat prieteni să facă un cadru fotografic care era foarte dinamic. Întotdeauna era ea și cu încă o prietenă sau un prieten. Am fost unul dintre prieteni și la un moment dat, din numai la poza aia, mă întrebam ce căutăm noi aici, de ce suntem aici. Și am încercat să găsesc o poveste care să justifice acea fotogramă și așa s-au născut foarte multe dintre aceste proze. Iar la momentul la care am avansat cu el, am și gândit, am făcut o expoziție de fotografie, se chema Imaginarul în fotografic, s-a fost expusă la IORART, a ajuns și la Paris, printr-un complex fericit de împrejurări și povestirile le-am scris la momentul acela cu gândul că vor fi așișate lângă fotografie, să semene sau să nu semene neapărat cu fotografia și să fie foarte importantă povestea și să fie o poveste care să-l țină pe un om în picioare la o expoziție, astfel încât chiar dacă nu le citește pe toate, să nu se plictisească, adică să ducă până la capăt și după aia să confrunte cu fotografia, să vadă, aha, asta e de aici, din liniuța aia. Și la vernisajul expoziției din București, chiar am avut, la momentul acela, erau 14 povestiri, gata, am avut bucuria și plăcerea să văd oameni care au stat 50 de minute să le citească pe toate și așa au apărut și de astea sunt cele mai scurte și justificarea lor. Cred că sunt două povestiri în care fotografia schimbă cheia povestirii destul de serios, dar asta nu se simte la lectura fără suportul vizual. Din ce motiv am adăugat încă niște povestiri? Pentru că părea prea mult glumă, era prea sacadate, prea subțiri și am simțit și nevoia, am avut și ambiția asta de a construi puțin niște cadre mai ample ale povestirii care se simt în poveștile mai puțin mai lungi. Pe de altă parte, eu mă joc și îi zic cărticica, pentru că e chiar o cărticică, dar motivul pentru care chiar am vrut să fie o cărticică este pentru că chiar asta e intenția, să se citească dintr-un foc, pentru că povestirile se potențează unele pe altele. Citindu-le separat, ai putea zice, da, ok, e o poveste simpatică, drăguță. În schimb, am încercat, nu spun că am reușit, un tip de carusel al emoțiilor, pentru că fiecare povestire îți dă un anumit tip de emoție care, alăturată de altă emoție, e foarte diferită, construcția ei este diversă și atunci dacă te prinde într-o zi cu chef de citit și citind-o într-o oră și ceva, două ore când durează citirea, poți obține acest tip de reacție emoțională, inclusiv nu m-am ferit de sentimentalism. Sunt vreo două proze care sunt destul de sentimentale. Tocmai iarăși am încercat să mă joc cu stiluri literare. Sunt povești epistolare, e o povestire în care o tânără îi scrie iubitului o scrisoare de despărțire și chiar o scrisoare ai putea să o iei de pe net, adică la fel de simplă. E un text liric care e o poezie pur și simplu, fără niciun fel de filon epic. E o povestire destul de, nu știu, proces verbal de plângere la poliție. Povestiri cu am fost, l-am dus, m-am dres și tocmai prin acest tip de alăturare între spațiu, emoție și chiar am avut prieteni, amici, cunoscuți, necunoscuți care mi-au zis că au fost foarte surprinși, adică ce mai vine acum după asta și face parte din intenția mea de a-i ține cu cartea în mână. Pe unii am reușit, pe alții nu, adică nu poți convinge pe toată lumea.
Întâmplările sunt unele pe care le trăim cu toții. Le recunoaștem ușor din viața noastră. Cum spuneam, ne recunoaștem în personaje. Sunt povești de viață descrise firesc. Inclusiv moartea este descrisă firesc. Este acceptată cu seninătate. Întâlnim și fericire în poveștile de dragoste. O stare asociată unui moment, unei zile frumoase, atunci. Este și tristețe și ea trecătoare.
Și povestea cei cu casa și cu gaura care trăiesc fericiți până adânci bătrâneți, ca într-un baz.
Exact. De unde vine neputința, domnule Dan Pleșa?
Neputința vine din viața noastră, din limitele noastre, din faptul că ne schimbăm, că inclusiv această schimbare încercăm să o facem ca să devenim mai buni și dacă devenim mai buni înseamnă că eram mai proști înainte, de asta ne-am schimbat. Și atunci când eram mai proști, eram neputincioși. Vine din faptul că în clipa în care prețuiești un lucru, simți și-l valorizezi, înțelegi ce înseamnă universul tău fără posesia acelui lucru, dispariția acelui lucru, cum îți poate afecta universul și asta aduce un anumit tip de spaimă și de frică. Fiecare negociază cu neputința lui. E un personaj care simte incipitul dragostei și neputința lui este de a alege între a mânca și a iubi și alege a mânca. Uneori ești mai slab decât ți-ai dori să fii, altori poți fi mai puternic. Iar moartea e tratată și într-o cheie oarecum ironică, dar pe de altă parte ironic serioasă în sensul în care chiar cred că e cel mai... Există doar două teme mari ale artei și care sunt moartea și dragostea. Adică nu ne putem feri de ele și nu putea să nu apară aici, chiar dacă nu e pivotul, cum nici dragostea nu e neapărat pivotul. Dragostea apare pentru că, exact cum spuneam, erau două personaje, de regulă erau masculin, feminin și e cam greu să scrii fără dragoste. Este proces verbal. Mi-e foarte greu să-mi imaginez, deși există literatură de bună calitate în care dragostea să fie pe plan secund. Eu n-aș putea să scriu ceva, să cred că pot să captivez, măcar să am speranța că pot să captivez, fără să țin cont de această temă importantă și de această parte importantă a vieții noastre.
Domnule Dan Pleșa, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Și vă mai așteptăm cu următoarea carte la Iași și la Radio Iași.
Cu drag, când va fi, cu drag voi veni să vorbim despre ea.